Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată la o întâlnire puțin neobișnuită. Muzica de operă nu prea apare în paginile ziarelor, dar de curând s-a întâmplat ceva foarte interesant. A fost un proiect al Operei Naționale Române din Cluj și a fost un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare. Foarte bine conceput și cumva misterioasă narațiunea din spatele videoclipului, aceasta a făcut ca generația rețelelor de socializare să intre în sala de opere. Ne-am dorit să se repete, să reedităm un asemenea eveniment, de aceea am un invitat special în această zi, este domnul Florin Estefan, bariton liric, manager al Operei Naționale Române din Cluj. Bine ați venit în emisiunea noastră și aș dori ca în primele minute să vă prezentați, este cel mai sigur, să vă prezentați dumneavoastră, având în vedere CV-ul extrem de impresionat în raport cu vârsta.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație, mă onorează, pentru prima dată când vin într-o emisiune la Credo TV. În al doilea rând, da, sala operei a ajuns de încăpătoare, pentru că vin foarte mulți oameni și ne calcă pragul și sunt foarte fericit în postura asta pe care o am de manager al Operei Naționale Române din Cluj, datorită faptului că sunt mulți tineri care sunt atrași și pot să afirm în ultima raportare pe care o avem anul ăsta că față de anul trecut avem 70% mai mult public.
Excelent,
ceea ce e o realizare atât a mea, a noastră, a echipei mele, cât și a tuturor partenerilor pe care avem și mulțumim Dumnezeu că ne ajută. Ce să vă spun despre mine? Mă cheamă de acasă Ștefănoaie, în mediul creștin lumea mă știe așa. Am crescut în biserică, am învățat să cânt acolo. Mi-aș fi dorit să încep poate muzica de tânăr, de copil, însă așa a fost situația atunci după Revoluție, când am început eu școala sau înainte cu un an de Revoluție. Și după Revoluție, așa, generația asta, părinților mei erau mai mult atras să facă alte lucruri, să, nu știu, poate înclinați spre libertate și hai să mergem în direcția aia, plus părinții mei și-ar fi dorit o altă cale pentru mine, într-o meserie mai pragmatică.
Era vremea marilor proiecte antreprenoriale.
Da, într-adevăr. Și am început muzica pe la 14 ani, 13-14 ani, când am mers singur să studiez și iată că mi s-a deschis un drum în care nu multă lume credea, dar iată că s-a concretizat. Și
cine v-a descoperit atunci, la vârsta aceea fragedă, cu vocea în schimbare?
Nu m-a descoperit nimeni. Povestea e în felul următor. Eu am vrut să fac pian. Învățasem să cânt singur la orică de jucărie pe care mi-au cumpărat-o părinții și asta mânat de cântarea din biserică și de faptul că vedeam în biserică și eram fascinat de muzică. Și când să merg la liceu de muzică, făcusem un an de pian la Școala Populară de Artă cu profesoara Daniela Parghel la Oradea, acolo la Școala Populară, Francis Kubik. Și când să merg la liceu, bineînțeles că nu puteam să recupere să fac pian principal, nu era nicio șansă. Și mi s-a propus să merg la canto. Și eu când am auzit de canto, am zis, ce e asta? Chestia aia care urlă tot și nu înțelege nimeni nimic. Și iată că de la enunțul ăsta până aici, nu știu, lucrurile au mers așa de la sine. A fost o convertire, ca în orice.
Da.
Am ascultat la un moment dat o înregistrare cu Traviata, cu Virginia Ziani, Herlea, mi se pare, și cu Ion Buzia, făcut de electrocord. Și am ascultat, dar numai că am ascultat, am citit libretul în timp ce ascultam. Și acolo s-a întâmplat convertirea.
Exact.
Spre, deci spre lumea asta.
Din ceva care toată lumea urlă și nu înțelege, în momentul când ați citit cuvintele și ați urmărit.
Ei, asta e părerea profanului. Nu e adevărat. Acum, eu ca și cântăreți sunt foarte, dau foarte mare atenție textului. și să se înțeleagă. Chiar dacă noi cântăm în italiană, rusă, în germană, în ce-o fi cântând noi. Dar textul e foarte important și eu am mers foarte mult și asta o am în minte tot timpul când cânt și totdeauna și când exemplific altora și spun asta. La început a fost cuvântul. De la cuvânt au venit toate celelalte care să-l ajute să-l pună în valoare.
Exact.
Și asta e și muzic, cu muzica. Și indiferent că noi facem muzică de operă sau ce cântăm noi și cu atât mai mult în biserică, eu consider că e foarte important ca să dăm întâietate cuvântului. Virgula să fie nu aia din muzică, ci aia din text.
Da.
Și asta vine numai din înțelegere. Tu trebuie să înțelegi ce spui ca să transmiți celuia care te ascultă, ca omul ăla să meargă cu un mesaj, nu cu muzica. Muzica nu e important, important e textul.
Da, contrar al ceea ce se întâmplă uneori, chiar în bisericile noastre recentisime, există o linie melodică și apoi se pun ceva cuvinte să potrivească. E ca și cum un predicator ar zice, am o predică excelentă, un text biblic mai îmi trebuie pentru ea. Primatul acesta al cuvântului este extrem de important.
Da, eu sufăr foarte mult în biserică, vă spun sincer, pentru că se repetă la nesfârșit niște cuvinte care nu au nicio încărcătură, niciun substrat. Că și asta, dacă te iubesc Iisus, o zici de 10 ori, trebuie să o încarci. Tu trebuie să o încarci mai mult. Că și compozitorul ăla, probabil, dacă o conștientizat când o scris treaba asta, că se poate întâmpla să nu fie nicio conștientizare
și să n-aibă
niciun substrat decât melodie și gata. Și compozitorul ăla, probabil, a gândit-o în modul ăsta, că dacă se repetă de 10 ori același text și aceeași formulă muzicală, aia trebuie încărcată și asta vine de la interpret. Și nu știu, e un curent care a invadat bisericile noastre și știm de unde vine, dar ăia care l-au făcut, aia nu cântă așa cum cântă ai noștri.
Da, da, da.
Ai noștri au luat doar, nu știu, linia așa, fără nicio substanță.
De asta stăm de vorbă într-o zi ca astăzi. Pentru că ne-am infestat de un anumit mod de gândire în spațiul nostru, mai ales în spațiul evanghelic, lasă că merge și așa, Domnul primește, totul să ai inima sinceră, profesioniștii ăștia ne obosesc, de ce trebuie studii muzicale, Domnul primește talentul, uite ce băiat talentat, ce mai trebuie studii muzicale.
Da, uitați, pe mine mă enervează asta la culme, Domnul nu primește. Deci Domnul primește și așa, e cea mai mare minciună care poate să fie. Domnul e bun, primește, nu e adevărat. Și plus, mă duc în biserică și apare unul cu un acordeon, nu am nimic, îmi place acordeonul, să ne înțelegem din start, ascultătorii, telespectatorii, să înțeleagă, îmi place acordeonul. Eu am copilărit într-o biserică penticostală în care se cânta cu acordeonul. Dar nu pot să fiu de acord să ia melodii și tot felul de influențe din astea manelistice de-a dreptul, duse în biserică și cum începe primul acord pe acordeon, ăștia cu mâinile pe sus, că a venit harul peste ei. Nu-i posibil așa ceva.
Da, da. De asta vreau să discutăm puțin despre necesitatea formării, necesitatea școlii, necesitatea de a învăța nota, de a învăța interpretare, de a cânta aceeași cântare sub mâna unui maestru, învățând de la un profesor de muzică. De ce ar fi necesare toate aceste lucruri?
Vezi, aici nu e părerea mea. Nu e neapărat nevoie de maestru. Aici e un bagaj mai mare. Aici e vorba de poezie, în primul rând. E vorba de literatură, de rafturile pe care le ai citite sau nu le ai.
Da.
E vorba și de inteligență, că poate să... Eu am întâlnit oameni care sunt profani, da? Care încearcă să facă muzică și așa mai departe, intuitiv. Și o fac foarte bine, pentru că știu, nu știu, simt, au citit, să înclinați spre poezie. Poezia ajută foarte mult în muzică.
Da.
Și atunci vine de la sine. Acum, ce facem noi ca și profesioniști, într-adevăr, noi suntem formați în școli, și de multe ori ni se poate întâmpla să știm să o facem foarte bine fără să vină partea asta la altă a sentimentului. E foarte bine să fie și cu inima, dar și cu capul.
Da.
Da, sunt momente. Eu vă spun sincer că erau momente când eram efectiv obligat să cânt în biserică pentru că se trezea nu știu care să mă pună acum fratele tău să cânte și n-ai starea. Nu tot timpul ai starea și zice cel cu inimă bună să cânte. Nu? Poate nu ai în ziua aia. Ai vrea să o ai, dar ești om și nu ai. Și atunci o rezolvi inteligent, lumea o simte, dar tu poate ești gol. Și se întâmplă, eu recunosc, se întâmplă momente din alea când efectiv ești fortuit să o faci și o faci. Pentru că vrea cineva. Dar, da, e bine să vii cu bagajul de cunoștințe, mă ține foarte mult și de celelalte date pe care le-am zis, de rafturile citite, de inimă, de inteligență,
sensibilitate,
cultură, tot. Trebuie să fie un bagaj foarte mare. Și iar consider că ține foarte mult și de deschiderea pe care o ai ca și persoană. Nu te închizi într-o cochilie, într-o cutie și gata, eu știu numai asta, că nu, Dumnezeu ne-a dat o ca să vedem. Și trebuie să vezi toate lucrurile, să iei ce-i bun și să folosești ce-i bun.
Există o poruncă în Scripturi pentru creștini, pentru ucenicii Domnului mai întâi, dar apoi pentru toți ucenicii ucenicilor, adică pentru tot creștinul, să fie sare și lumină în lume. Văd poziția în care v-a așezat Dumnezeu ca o posibilitate de a răspândi sare și lumină. O lumină pentru ceilalți profesioniști, dar mai ales, cred, o lumină care se răsfrângă și înspre biserică. Să aducem lucrurile bisericii în spațiu public, dar și lucrurile de înaltă cultură înapoi spre biserică. Biserica întotdeauna a fost o protectoare a culturii. Ideea asta, Evul Mediu întunecat, este o minciună care poate fi desființată prin simple lecturi referitoare la Evul Mediu. Biserica a protejat de asemenea muzica. Ați ajuns într-o poziție importantă în Cluj și nu numai. Cum se vede de acolo dialogul acesta dintre piața publică, din ce se întâmplă în jurul nostru, în cultură, și biserică? Vin pocăiții la operă, reușim să reîntoarcem un anumit tip de înaltă cultură înapoi spre biserică?
Da, să știți că sunt mulți care vin. Aici ține și de educația pe care o face pastorul în biserică.
Da.
Și deschiderea pe care o are biserica respectivă. Eu zic că e important, pentru că toate subiectele astea de operă cu
trimitere la viață.
Cu o trimitere la viață, da, de multe ori nu face ca el, pentru că se pățește așa. Cam subiectul general valabil. Mi-aș dori să vină să calce pragul operei, pentru că ar putea învăța mulți din asta și...
Ar putea învăța muzical.
Ar învăța muzical, ar vedea...
Despre tehnica cântului.
Da, și ar putea însuși e mult spus, pentru că aici e vorba de ani de zile de studiu a acestui instrument. Nu poți să-ți însușești o tehnică de cântat ascultând așa. Eu zic că ar fi un lucru bun să vină cât mai mulți, măcar o dată în viață să treacă, să vadă.
Măcar de curiozitate. Măcar să vedem cum este.
Ce-i drept că în unele medii se condamnă. Suntem condamnați noi ăștia care lucrăm la operă. Și odată am fost întrebat de diversi frați cum se împacă meseria asta mea de artist pe scenă cu viața de creștin și că pe același izvor nu pot ieși două feluri de apă și chestii de genul ăsta. Și eu i-am întrebat numai atât, dumneata, ce meserie ai? Păi eu șofer. Și volanul dumneatale cum se împacă cu biserica și cu viața de creștin? Exact așa cum poți păcătui matale pe șosea, așa pot păcătui și eu în teatru.
Exact.
Hai să vorbim despre doctor, despre lumea medicală. Da, ăla e o meserie bună pentru că ajuți, nu? Viața din lumea medicală, sau cum zic, lumea medicală e mai mizerabilă decât asta a artiștilor, din multe puncte de vedere, să știți. Cunoscând mulți doctori și știind ce se întâmplă. Nu, n-are legătură. Tu, dacă ai coloana vertebrală și ești învățat și crezi în Dumnezeu și ai principii solide, poți să îți faci orice meserie.
Și până la urmă urmei, așa cum Apostolul Pavel a ieșit în forum, în Agora și a predicat Evanghelia, trebuie să mergem și în acele spații. Nu toată lumea poate face ce faceți dumneavoastră. Sunt oameni chemați și cred că ce ar trebui să se întâmple este ca astfel de oameni care sunt chemați pentru astfel de slujbe în spațiu public să fie sprijiniți de biserici în rugăciune, să le spunem o vorbă de încurajare, să-i sfătuim acolo unde vedem că ezită sau fac greșeli, toți facem greșeli.
Într-adevăr, e nevoie de rugăciune. Chiar am auzit zilele trecute o vorbă că numai când privești în ochii unui om de cultură, îți dai seama ce privire iubitoare și pașnică are tigru.
Da, foarte
da, e foarte bună. Da. Și, într-adevăr, e nevoie de multă rugăciune, pentru că e greu. Să știți că primele două săptămâni după ce am fost numit în urmă cu un an și patru luni deja, nu știu cum au trecut, după ce am fost numit, mulțumesc, două săptămâni n-am dormit. Doar așa, la gândul cum o să pot să mă fac ascultat, să mă impun în fața colegilor mei, eu fiind un puștan pe lângă mulți dintre ei. Și nu știu ce am făcut, nu știu cum fac lucrurile, pentru că zi de zi descoper noi valențe, descoper noi lucruri pe care, nu știu, le pune, nu știu, Dumnezeu sau m-am născut cu ele sau barna, intuitiv mult. Și rezolv situații conflictuale și pentru că aici în lumea asta sunt multe orgolii, mult conflict și atunci rezolv multe lucruri, nu știu, pentru că simt în momentul ăla vine ce să fac, nu știu, ce să spun și cum să tratez lucrurile din punctul respectiv. Da, îi mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat și mă ajută zi de zi și da, a crescut publicul, tocmai ce am spus, spectacolele cresc din punct de vedere calitativ, am reușit și am făcut multe premiere în acest an, ceea ce nu s-a întâmplat în mulți ani. Colegii mei au și muncit foarte mult, ăsta e adevărul, că au și tras foarte mult cu atâtea premiere aproape în fiecare lună și repertorii destul de grele, dar rezultatele sunt pe măsură și cred că satisfacția pe care o am eu au și ei.
Să menționăm pentru telespectatorii noștri că ceea ce aveți de lucrat acolo nu se referă la un grupuscul mic de actori care se sui într-o căruță și pleacă dintr-o parte în alta, ci vorbim de o instituție care este mare cât o întreprindere aproape, da. Câteva sute, 300, aproape
da,
300
aproape
de...
300 cu colaboratorii pe care avem mai bine de 300 de oameni.
Deci acolo este muncă de, pun între ghilimele, de pastorală, de intermediere în relații, da. De rezolvarea unor chestiuni manageriale. Trebuie ceva, pe lângă darul muzical, trebuie ceva dar managerial special, bănuiesc, pentru a administra o asemenea întreprindere.
Da, și școala nu te învață. Să știți că am discutat cu cineva, cu un prieten de meu, la un moment dat când să merg la Universitatea Babeș să încep doctoratul în management și mi-a zis o chestie pe care n-am uitat-o și e valabilă și cu cântatul. Deci, manager nu te face școala și nu te face școala, poți să faci școli cât vrei, te face mămica ta.
Da.
Te naști cu asta sau nu te naști? Aici, da, e mult intuitiv, într-adevăr, poți să citești cărți, sunt formule, poți să faci că așa e
o rețetă,
dar nu e valabilă, pentru că toți oamenii sunt diferiți și trebuie să manageriezi situații, nu numai banii și problema că n-ai bani să faci rost de bani, asta e o mică problemă, că se pot face rost de bani și am văzut, pentru că sunt diversi oameni, trebuie să știi să faci un proiect, da, aici e o rețetă, și să mergi să-l prezinți în așa fel încât omul ăla cu care vorbești să te ajute. Și pe mine m-au ajutat și văd că mă ajută și vin oameni în ajutorul meu. Dar problemele cele mai mari este astea de manageriat, relațiile dintre compartimente, relațiile dintre șef și subaltern și aici sunt zilnic cauze. Și după aceea trebuie să știi cum să-i faci pe oamenii aia când vin la tine în birou să plece fericiți că nu le-ai rezolvat problema. Că n-ai cum. Deci eu de multe ori mă văd copleșit, vin și îmi cer una alta și efectiv habar n-am cum să-l ajut. Dar de la problemele astea de divorțuri în familie, că vorbeam de pastorală, că vine și îmi spune, domn director, eu o să divorțez, am nevoie să mă ajutați, că nu știu unde mă mut cu copiii. Cum să o ajut eu pe femeia respectivă? N-am cum să o ajut. Sunt legat de mâini și de picioare. Și încerc să o fac să înțeleagă că n-ar fi o idee bună să divorțeze, că ar fi bine să rămână acolo ca să nu-și creeze lanțul ăla de probleme. Și aici e problema cea mare.
Munca cea mai grea.
Da, și munca grea și eu sunt și foarte tânăr și nu știu.
Aici probabil este și explicația nopților nedormite, pentru că toate astea vă încarcă și vă afectează în viața personală și în viața artistică. Aș vrea să ne întoarcem la ceva ce am spus la începutul emisiunii. A fost un fel de vârf în care v-a proiectat spre media. Media de toate tipurile, media electronică, ziare. A fost un eveniment care a avut două tăișuri. Un tăiș bun și a creat foarte multă atracție și s-a umplut sala, dar de aici, probabil din invidia, au început atacurile. Au început atacuri în presă, atacuri în media electronică. Ați supraviețuit acestor atacuri și văd că opera se descurcă bine, noi premiere, spectacol în 3 iulie.
Atacuri, de a doua zi de când am fost numit director am avut atacuri. Mă și așteptam și mă aștept la ele și știu și cine scrie anonimele și care le e scopul și ce urmăresc. Din punctul ăsta de vedere,
imunizat.
Mă afectează, dar merg mai departe. Vis-a-vis de media, mie îmi place foarte mult să fac promovare. Deci dacă am făcut ceva în afară, că am mai zugrăvit, am făcut una și încerc să fiu un manager gospodar și să țin la oameni și să-i ajut să fac cât mai multe pentru ei, am ținut foarte mult să schimbăm modalitatea de a mediatiza și imaginea instituției. Și am făcut motto-ul proiectului meu de management era să trezim curiozități. Și de la cum am creat logo-ul operei până la ultimul lucru pe care îl facem e ca să stârnim curiozitatea celui care e pe stradă, care vede sau care intră în contact cu ceea ce facem noi. Și să zic de logo, o să-l vedeți pe ecran, are trei linii așa într-o formă care seamănă cu un steag și toată lumea se întreabă când trece pe lângă el ce e aia. Și atunci trebuie să mă întrebe pe mine ce e aia. Ce e? E forma balconelor cum le vedem noi de pe scenă. Asta reprezintă logo operei. Am încercat cu ajutorul prietenilor și aici vreau să-i mulțumesc și lui Iosif Mureșan și Credo TV pentru că au fost primii care ne-au sărit în ajutor și am realizat acel video de care dumneavoastră ați vorbit, promo-ul pentru premiera de Evgeni Onegin pe care am avut-o în luna ianuarie. Am încercat să facem niște trailere cât de cinematografic, cu o regie, cu costume, în care să scoatem în evidență momentul cheie din spectacolul pe care noi îl prezentăm. Și în acel spectacol, era momentul în care Lenski și Onegin, cei doi buni prieteni, ajung dintr-o prostie să meargă la duel și Onegin îl omoară pe Lenski, fapt care îi schimbă toată viața, practic îl nenorocește pe viață, pe acest personaj. Cu ajutorul prietenilor am făcut acel trailer care, a ajuns viral, pe internet și am făcut un lucru care nu s-a mai întâmplat la noi. 4 spectacole de același fel într-o lună, de cu același titlu, e total ieșit din comun la Opera din
Cluj. Da.
Cu sală în casă închisă, mare realizare.
Da, mare realizare.
Da. Acum, ultimul, am mai făcut de atunci, am mai făcut niște trailere și am mai făcut niște flash mob-uri interesante care au ajuns virale, chiar unul cu Opera la Cinematograf, o chestie destul de comică și a ajuns virală în sensul că 400.000 de vizualizări pe internet. E foarte
ceea
mult.
Ce este
e
ceva.
Extraordinar de mult. Ultimul, am avut aseară premieră de Nabucco și am făcut un trailer care tu m-am gândit, cum să facem, ce idee, ce să scoatem noi în vedeță în Nabucco, cum să-l facem să îmbrăcăm, ce fac armate, ce să îmbracă în costume, dar unde filmăm să fie, să arate ca și acolo. Și nu m-am gândit cum să facem. Și la un moment dat mi-a venit o idee, care e momentul de cotitură sau ăla cel mai important din Nabucco? Păi unde? Unde ăla se convertește și se întoarce spre Dumnezeu și cântă Dio di Giuda, exact. Rugăciunea în care el îi fortui și umilit de-a dreptul că fiica lui aude trompetele cum o duc la eșafod pe Fenena și el în momentul ăla îl acceptă pe Dumnezeu sperând că Dumnezeu de undeva din cer îl ajută să salveze fiica. Și a zis ideea sacu și cenușa. Cea mai mare formă
imaginele
de
pocăinții.
Pocăința. Ăsta, el e în temniță și în timp ce cântă Dio di Giuda și își întoarce viața spre Dumnezeu și recunoaște și pune cenușă în cap. Și așa l-am făcut. Au fost mulți care au crezut că e un trailer la Oedip sau au crezut că ce-și pune nisipul ăla în cap. Am zis, ok, nu contează că ăștia, că nu știu mulți, dar au fost mulți care au știut. Și am zis, wow, ce găselniță, mi se ridică părul pe mine când văd treaba aia. A fost un succes foarte mare.
Ei, tocmai asta este un instrument de cultivare, vedeți ce s-a întâmplat și aici, este un instrument de cultivare și de reîncărcare a metaforilor. Pentru noi, cei din lumea evanghelică, sac și cenușă este deja o metaforă consacrată pentru pocăință, dar ce înseamnă să reeduci un public care s-a demetaforizat, a pierdut puterea acestor metafore și practic este un mod de reeducare nu numai în cultura clasică, ci și în cultura biblică, care este fundamentul Europei și nu numai.
Da, să știți că au fost oameni care ori știu despre ce e vorba și în mediul ortodox și am fost foarte încântat că m-am zis surprins, wow, știți, fain, chiar fain, asta am vrut, să priceapă și să-și dea seama. Și cei care nu știu să mă întrebe de ce își pune la nisip în cap, că eu să pot să-i spun de aia, uite, ăsta-i momentul. Mai vreau să punctez încă o chestie, m-am bucurat foarte mult de deschiderea Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de operă. Așa cum bine știți, în canoanele astea Bisericii Ortodoxe e interzis să se cânte cu instrumente în biserică și așa mai departe. Să chiar a fost un scandal în presă pe tema asta. La un moment dat, deci noi în Săptămâna Mare Catolică aveam programat un Sabbat Mater de Rosini în Catedrala Sfântul Mihail. Lucrare catolică, Săptămâna Mare, de media, de marketing e foarte bun, Opera iese în Catedrală și așa mai departe. Și mă sună cu câteva săptămâni înainte, în al preasfințitul Andrei Cuț, de aici, de la Cluj, să avem o întâlnire. Și m-am dus la biroul domniei sale, îmi spune, uite, avem o profesoară de religie ortodoxă din Bistrița, cu 4 copii, 30 ceva de ani, bolnavă cu cancer într-o fază foarte avansată și nu știu cum, nu puteți cu opera cumva să ajutăm să strângem niște fonduri pentru dânsa. Și la care zic, imediat, e momentul în care, uite, să ne unim cu Biserica Romano-Catolică în Catedrala Sfântul Mihail, veniți și dumneavoastră, anunțăm toată chestia asta și acolo strângem bani pentru această femeie. Eu știind de canoanele din biserică, cum că în biserica ortodoxă e imposibil să intrăm cu ansamblu opere și cu instrumente și așa mai departe. La care în al preasfințit îmi spune, nu știți, n-ar fi o idee bună, profesoară de religie ortodoxă în biserica romano-catolică, totuși n-am putea face într-o biserică ortodoxă. La care zic eu, ba da, în catedrală.
Da, da, da.
La care, da, în catedrală. Și atunci eu imediat m-am gândit ca să nu creăm probleme mai mari decât sunt. Schimb Stabat Mater de Rossini, nu o să cânt o lucrare catolică în Catedrala Ortodoxă. Și zic că noi avem în repertoriu acest Requiem Parastas de Marțian Negre, o lucrare românească, ortodoxă, slujba de parastas, practic, orchestrată, pe care o putem face în Catedrala Ortodoxă. Bineînțeles că au ieșit și niște scandaluri în presă, pentru că, așa cum spunea și în al preasfințitul, zice, și noi avem talibanii noștri, ca și peste tot. A ieșit un scandal inimaginabil în presă. Zice, da, Dumnezeu, eu spus, uite, ăia cer demisia lucutare, că se încalcă acele canoane și așa mai departe. Și a spus tot pachetul de nemulțumire a ăsora, în care, după care a terminat și a zis, surprinzătoare reacția preoților și a călugărilor, având în vedere că acest concert este cu scop de ajutor a unei femei cu cancer, profesoară de religie.
Da.
Și așa a ajutat Dumnezeu că a fost un mare succes concertul. Deci am văzut oameni plângând în sală. Textul respectiv e cutremurător de dreptul. E cutremurător și dacă îl redai bine și sensibil și ajungi la el, chiar la un moment dat m-au întrebat colegi, zice, mamă, cum știi să cânti așa? Că eu am fost unul dintre soliști. Cum? Păi m-a ajutat foarte mult cântatul în biserică.
Da.
Pentru că eu redau cu sufletul meu.
Sigur,
și îl zic adevărat. Da. Îl zic adevărat. S-a stins a doua zi, nici un pâs nu s-a zis despre vreo revoltă sau vreo demisie sau ceva de genul ăsta. Nimic.
Pentru ascultătorii noștri neinițiați, trebuie să știți etimologia cuvântului parastas. Știu că este o accepțiune vulgară a acestui cuvânt, facem parastase, dar etimologic parastas este acea atitudine de a sta lângă, paralel, stas, a sta lângă cel care este în suferință, să te alături celui care este în suferință. Este înrudit cu numele pe care Duhul Sfânt, Mângâietorul, îl are, Paraclet, cel care este chemat să stea alături. E adevărat, Paraclet poate însemna și avocatul, adică cel care este avocat, și observați cât de mare distanță. De asta, probabil pentru unii care sunt scandalizați, un pocăit cântă parastase, iată atitudinea de care vorbeam, de un anumit talibanist.
Aici e vorba tocmai de deschidere. Și asta e o mare problemă pe care noi o avem. Și cred că o conștientizat și dumneavoastră și mulți dintre colegii dumneavoastră.
Asta este modalitatea în care putem ajunge la oameni la care n-am ajunge niciodată. Și de a împacheta Evanghelia fără a o sacrifica într-o formă care să fie digerabilă pentru oameni care deja au o reacție viscerală la Evanghelie, la evanghelici, la ortodoxii, la orice ține de spațiul acesta. Vedeți, în dezbaterile pe care le avem în spațiu public, în momentul când te-ai identificat drept creștin, automat oamenii își închid receptoarele. Probabil, și de asta aș vrea să vă încurajez, probabil este modalitatea în care trebuie să venim pieziși în viața publică prin astfel de manifestări în care să reîncărcăm cu trăire, cu simțire, cu inimă. Iată ce spuneați adineaur, o partitură care este cântată și toată lumea observă, dom'le, tu cânți altfel. Ei, acesta cred că este rolul pe care trebuie să-l purtăm ca lumină și sare în lume. Să vadă oamenii fără să le spui, eu mă bat cu pumnul în piept, sunt pocăit, asta este ce vreau să fac, eu sunt evanghelic, eu sunt credincios, eu sunt creștin. Oamenii trebuie să observe din felul în care un mecanic strânge un șurub, un solist cântă o partitură, că are aceea integritate, excelență și pasiune pentru lucru făcut altfel decât ar face-o dacă are sufletul gol.
Da.
Proiecte de viitor?
Proiecte de viitor, acum, în primul rând, că a zis să mă prezint. Eu cânt de ani de zile, am dezvoltat o carieră solistică importantă, să zic așa. Sunt unul dintre cei care țin repertoriile în țară și sunt invitați afară ca și solist.
Ultima dată a fost Cairo, parte.
Da, am fost la Cairo, am avut acolo o producție de bal mascat, am avut anul ăsta la Sofia, Don Carlo, la Budapesta și în Ungaria am avut chiar mâine, am ultimul spectacol dintr-o serie de 11 traviate la Debrecen și Budapesta.
Deci dacă cineva vă dă afară ca manager, nu rămâneți șomer.
Nu, eu am meseria mea. Da. Asta ca manager e așa, o chestie care e trecătoare și acum cine știe, Dumnezeu știe cât va fi să fie. Eu sunt pregătit că se poate întâmpla orice și mâine nu mai ești. Noi nu pun bază foarte mult în asta. Aici ca manager vreau să fac cât de multe lucruri pot și așa cum zic, facem cât putem, cât nu... Or face alții.
Da. Mai bine, în paranteză, să continuați cu prezentarea, dar în paranteză vreau să vă spun, apropo de aceste realizări manageriale, că sunt oameni care vin de la Târgu Mureș, de la Oradea, de la Satu Mare, din Sighet, vin pentru spectacolele de la Cluj. Urmăresc ce se întâmplă și sunt gata să bată sute de kilometri să vină. Deci iată că Clujul se profilează ca un centru important.
Eu văd că această opera națională română din Cluj trebuie să fie un pol cultural în Transilvania. Deci suntem singura instituție de rang național, în Cluj e singurul oraș european care are două opere de etnie diferită. Deci asta e bine de punctat și lumea să știe. Și un alt lucru pe care trebuie să-l știe telespectatorii, că Opera Națională Română din Cluj e prima instituție de profil înființată pe pământ românesc. Deci avem 96 de ani și noi am fost primii înființați prin ordinul regelui Ferdinand.
Da. Deci nu cea din Iași.
Nu Iași, nu București, nu. Noi am fost primii, după care a fost București și apoi a urmat Iași și așa mai departe. E o legătură foarte bună strânsă cu Opera Națională din Timișoara, pentru că în timpul războiului Opera din Cluj a fost deportată, găzduiți acolo. Da. Deci vis-a-vis de treaba asta cu cariera, planurile mele să merg în paralel cu meseria mea, cu proiectele pe care le am ca și cântăresc și încerc să onorez cât de multe invitații pot. Trebuie să o și spun și să recunosc că au fost multe pe care le-am refuzat, pentru că efectiv nu am mai avut timpul fizic și energia ori să învăț ceva nou, ori să merg să stau o săptămână sau două săptămâni cât am de lucru de miriunde. Și planurile astea legate de managementul instituției, care sunt pentru o perioadă de 3 ani, până în 2018. 2018, care e și un an foarte important pentru țară, cu centenarul Unirii. Nu ascund că mă gândesc și la centenarul instituției și toate planurile astea trebuie făcute din timp, chiar dacă eu voi fi sau nu voi fi manager, dar lucrurile trebuie să fie gândite pentru 2020. Și în sensul ăsta încep să gândesc și să facem lucruri. Vrem să repunem pe tapet un festival de operă care a fost înființat în urmă cu câțiva ani și din lipsă, nu știu, de energie și de fonduri a unor colegi de-ai mei, care predecesori de-ai mei în poziția asta, nu s-a mai făcut și eu în 2018 aș vrea să-l repun pe tapet, Festivalul Operelor Naționale. Cam astea sunt planurile și... cele legate de biserică, de familie. Eu mulțumesc în Dumnezeu pentru soția mea, Simina, care mă ajută foarte mult, că, nu știu, e foarte important. Așa cum scrie că femeia poate să zidească o casă, poate să o și dărâme. Și în cazul ăsta, eu mă întreb de multe ori cum rezist, pentru că îmi ia foarte multă energie. Plec de dimineață la 7 până seara tot în teatru și cu probleme și dacă ea nu mi-ar fi alături, mi-ar fi foarte greu. Mi-ar fi foarte greu. Să mă înțeleagă și să mă susțină. Și mă face foarte mult. Plus că ea, având și studii juridice, de multe ori am un consilier, ajutor potrivit. Un ajutor foarte potrivit. Și mă ajută mult. Asta îi mulțumesc Dumnezeu pentru ea. Și de biserică, legat de biserică, mi-ar place să fiu implicat mai mult, să am timp să pot să cânt mai mult.
Exact asta era următoarea mea întrebare, spre asta țintea. Ca unul care sunt implicat activ, dar ca amator, vin dintr-o familie în care s-a făcut muzică, dar sunt implicat ca amator în biserică, amator, cum îmi place mie să spun cu accentul latinesc, pentru că amator este un om care iubește ceva cu pasiune, deși n-a avut prilejul să facă profesie din asta. Am înființat la Oradea o școală de muzică pentru amatori. Este o școală de muzică care are neașteptat de mulți clienți. După cum știți, în multe orașe din țară, școlile populare au cam murit, se sufocă din mai multe motive, lipsa profesorilor, lipsa finanțării. dar încercăm inițiative private și încercăm să readucem muzica cultă în biserici. Cum vedeți ca profesionist o asemenea ofensivă? Să încercăm undeva în viitor, în următorii 10-20 de ani, să recultivăm muzica în biserică, să reconvertim tineri, cum vi s-a întâmplat dumneavoastră, tineri de 13-14 ani spre muzica, eu îi spun muzica adevărată.
E lăudabilă. Eu n-am știut de școala asta dumneavoastră. Vă ajut cu tot ce pot, dacă e nevoie. Da, e nevoie și da, foarte, foarte fain. Îmi place foarte mult ideea. Și dacă ați reușit să o faceți, extraordinar. Nu știu dacă dumneavoastră știți, noi în 2005 cu colegii de-ai mei am înființat acea asociație Te Deum Adoramus Filarmonia, în care adunam tineri din toată Transilvania într-o orchestră, într-un ansamblu vocal simfonic și făceam tot felul de concerte de muzică gospel sau praise and worship prin case de cultură și așa mai departe. Proiect care s-a oprit în ceea ce mă privește pe mine, pentru că așa că în viața oricui se întâmplă câteodată când te lovește de nu știi dacă te mai ridici. Și am avut și un moment de genul ăsta. De unde m-am ridicat ca și pasărea Phoenix din propria mea cenușă, dar n-am mai continuat, pentru că luând-o de la zero din toate punctele de vedere în, în momentul respectiv, pentru că așa a fost realmente, din toate punctele de vedere a trebuit să iau de la zero
inclusiv în sănătate și așa,
în toate cele n-am mai avut energia să mă duc să strâng fonduri și să mai coagulez acest grup. E foarte importantă educația și dacă reușiți să cu profesorii sau cu cei pe care îi aveți acolo să-i direcționați spre muzica cultă sau nu neapărat de calitate, pentru că nu neapărat muzica cultă e cea de calitate.
Și nu toată muzica cultă
e
de calitate.
Eu să știți că am zis-o de multe ori și poate o să fiu condamnat de unii care vor vedea emisiunea. Noi ar trebui să ne uităm și la cei care fac muzică rock sau muzică pop, să vedem cât de adevărat o zic și cum trăiesc ceea ce zic.
Și vedem de pasiune și tehnică.
Din pasiunea și să luăm din pasiunea aia lor, să ne inspirăm, să vedem cum fac ei și să aplicăm în biserică, pentru că aici e mult mai adevărat despre ceea ce zicem noi.
Aceasta a fost una din observațiile mele când a fost tragedia Colectiv. Oamenii respectivi, am discutat indirect cu prieteni care nu sunt din mediul evanghelic sau evadați din mediul evanghelic spre acel tip de muzică, și exact asta a fost una din discuții. Că oamenii aceia, cum spune proverbul românesc, cei în gușă și în căpușă, oamenii aceia chiar credeau prost după părerea noastră, rău după părerea celorlalți și așa mai departe, scandalos, dar era un anumit gen de autenticitate. Acest lucru ar trebui să încercăm să-l recăpătăm. Autenticitatea inimii, a pune inimă în ceea ce interpretăm. Al doilea lucru, dacă tot suntem autentici, să punem tehnică, pentru că așa cum spuneați, Dumnezeu nu primește chiar orice și merită Dumnezeu tot ce e mai bun. La un moment dat am avut o discuție cu cineva, vreau să cânt la baterie. Zic, trebuie să înveți să cânți la baterie. Trebuie să înveți să ai un instrument muzical, trebuie să plătești 3 ani de... prea mult. Păi Dumnezeu nu merită acest sacrificiu de 3 ani de zile de învățare.
Aici și cu cântatul, dacă cineva și închipuie că poți să cânti deschizi stare gura și deschizi gura, nu, asta, vocea e cel mai greu instrument posibil. Pentru că te lasă
când nu ți-e
lumea mai dragă. Pot să cânt, fac repetiția generală perfect și îmi sună de nu-i adevărat și în ziua următoare sau peste 2 zile perfect sănătos. Nu vorbim că vine o răceală, o răgușoară. Nu, perfect sănătos și nu-mi sună sunetul ăla sau ăla sau ăla sau mi-e greu să fac fraza. Pentru că intervin o grămadă de factori. Durata de a învăța acest instrument, de a te cunoaște pe tine însuți, e de ani de zile. De ani de zile.
Ce să spunem că un fagot nu răcește, un oboi nu sună dimineața altfel decât seara, nu este influența hormonal, exact. sunt tenori care au devenit baritoni și baritoni care au devenit tenori, numai după câteva etape în viață.
Dar sunt care au făcut o carieră ca bariton și după 10 ani sau 5 ani, nu știu cât, se trezește că el e tenor și trece și tot
și schimbă tot repertoriul. Și, tot, da,
și
da.
Trece în altă...
Să mai adăugăm aici de cântat, să pronunți corect, să creezi spațiu lingual, să palatalizezi, să respiri corect. Toate acestea se învață extrem, extrem de...
E vorba de ani de zile de lucru și respirația e primul lucru care trebuie pus la punct. Respirația e motorul, practic. Fără respirație nu poți să faci nimic în cânt. Și până să ajungi, să mărești capacitatea pulmonară, respiratorie și după aceea cum postezi sunetul în cutia de rezonanță, nu astele astea capului, până reușești să ai senzațiile și să conștientizezi că acolo e formula, acolo e locul. Sunt ani de zile, e o muncă colosală.
N-aș vrea să-i speriem pe tinerii care se gândesc la o carieră de acest gen. Aș vrea să îi motivăm spunând că în spatele acestei munci sau dincolo, după draperia acestei munci, este și foarte multă răsplată. Și cariera dumneavoastră probabil este un exemplu în acest sens, că există satisfacții, nu doar satisfacția de a avea un public care te aplaudă, satisfacția de a cânta în echipă, satisfacția de a vedea oameni influențați în jurul tău, satisfacția de a vedea oameni care se bucură de actul artistic și îi vezi înlăcrimați.
Pentru asta trebuie pasiune foarte mare. Deci dacă nu iubești asta cu tot sufletul tău și să visezi, să faci, să vrei, să accepți rolul mii, să mergi să faci, să duci tava, numai să fii acolo, să înveți și să aloci ore și ore pentru asta, nu o să ai niciodată satisfacția asta. Satisfacțiile, da, dacă îți dorești să faci meseria asta și simți că ești făcut pentru asta, merită să o faci. Dar să nu aștepți că să ai rezultatele acum, că nu le ai. Rezultatele vin după ani de lucru.
Acum, în finalul emisiunii vă fac o confesiune. Venind pe drum încoace, am ascultat numai muzică de operă. Și apropo, pentru cei care conduc, nu numai muzica country se potrivește condusului din România și muzica de operă. Și vă spun cum am fost convertit eu la muzica de operă. Mama, o asistentă medicală simplă, cu studii medii, a făcut, după moartea tatălui meu, rămas să văd la 27 de ani, a făcut o pasiune pentru cărți, pentru cultură și a vrut să investească în noi. Așa că ne-a luat uneori chiar de urechi și ne-a dus cu forța la teatru, la operă. Primele două sau trei spectacole, avem 7-8 până pe la 10 ani, țin minte că primele două, trei spectacole mi-au fost extrem de grele. Până am luat rândurile din față și am întins gâtul spre fosa orchestrei, până am fost aproape să văd ce se întâmplă pe scenă, am rămas contaminat pentru... totdeauna, cred eu, de mersul la operă și am mai avut un avantaj. Opera din Iași este unul dintre cele mai frumoase lăcașuri de acest gen și am fost fascinat apoi nu numai de arhitectură, ci și de rezonanța sălii. Are un secret constructiv, nu-l dezvăluim acum, dar pentru mine a fost unul dintre cei mai frumoși ani ai copilăriei, adolescenței, preadolescenții, când după aceea tinerețea m-a zvârlit din orașul Iași. Ce să vă spun în final? Mult succes, să aveți ocazia să organizați centenarul Operei Naționale Române din Cluj și mult succes în cariera solistică. Și apropo, când se iese la pensie dintr-o astfel de carieră?
Acum,
când te lasă vocea, când te lasă...
depinde, pentru că sunt unii... Maestra mea, Viorica Cortez, ea are 80, 81 de ani, o să aibă în decembrie, și cântă n-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Se simte, evident, se simte pe respirație că nu mai poate, că nu mai poate ca la 30 de ani,
da,
să ducă fraze lungi, dar vocea e proaspătă. În schimb, sunt cântăreți care la 50 de ani deja au bătaie de vibrato, de la gvintă. Deja depinde de la caz la caz, depinde de tehnică,
genetică,
genetic și așa mai departe. Se poate ieși la pensie târziu, dar se poate și, și repede. Problema e că atunci când se termină repede, ce faci? Trebuie să te gândești la ce faci. O carieră didactică ar fi bună.
Da. Și slavă Domnului, câmpurile sunt deschise. Da, atât în biserică, cât și în aceste școli, care sper să se mulțească, să apară tot mai mult și să recâștigăm muzica pentru biserică și biserica pentru muzică.
Da, foarte important.
Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, mai ales că ați trecurat într-un program atât de încărcat și încă o dată mult succes.
Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru...
A fost plăcerea și bucuria noastră. Dragi prieteni, iată o emisiune neobișnuită pentru acest spațiu între scriptură și ziar, dar am profitat de faptul că Opera Națională Română din Cluj a apărut în ziare și am profitat de faptul că am avut în fața mea un manager artistic, un bariton liric înrădăcinat în scripturi, venind din biserică și slujind în continuare în biserică. Așa s-a întâlnit în jurul operei și scriptura și ziarele. Vă mulțumesc încă o dată!